Labrīt ar ziņām studijā Artis Krauklis. Latvija un 10 citas Eiropas Savienības dalību valstis aicina noteikt, ka līdz 2030. Gadam Eiropas Savienība samazinās oglekļa dioksīda emisijas vismaz par 55%, salīdzinot ar 1990. Gadu. Ministru prezidents Krišjāns Kariņš un Igaunijas, Dānijas, Somijas, Francijas, Īrijas, Luksemburgas, Nīderlandes, Portugāles, Spānijas un Zviedrijas valstu un valdību vadītāji, kas pārstāv valsti Eiropadomē, ir vienojušies aicināt Eiropadomi lemt par ambiciozākiem klimata mērķiem, atbilstoši Eiropas komisijas piedāvājumam. Šodien un rīt notiks Transporta un sakaru institūta organizētā ikgadējā starptautiskā zinātniskā konference. Tajā plānots runāt par gudriem risinājumiem transporta sistēmās, datortīkliem un telekomunikācijām, uzticamību, risku un drošiem risinājumiem, kā arī matemātikas statistika modelēšanu un to pielietojumu. Valsts ugundzēsības un glābšanas dienas šodien piedalīsies Latvijas Finier rīkotajās ugundzēsības praktiskajās mācībās Rīgā. Mācību organizētāji aicina iedzīvotājs nesatraukties redzot ugundzēsības transporta līdzekļu kustību un ugundzēsēji glābēja darbu uzņēmumu teritorijā. Dienas arī atvainojas iedzīvotājiem par operatīvā transporta pārvietošanās radītajiem apgrūtinājumiem un iespējamo uztraukumu. Kontinentālās hokeja līgas vienība Rīgas Dinamo savā laukumā pēcspēles metienos piekāpās Jaroslavļus Lokomotīvu, kuru šajā turnīrā pēdējo reizi uzvarēt izdevās pirms nepilniem diviem gadiem. Rīgas Dinamo savā pirmajā no trim mājas spēlēm arēnā Rīga pēcspēles metienos ar 2-3 piekāpās Jaroslavļus Lokomotīvu. Bet nu par šīs dienas laiku, tā šodien Latvijas lielākajā daļā saglabāsies apmācies laiks, gaidāms sīks līdz mērens lietus, vietām arī dūmaka. Putīs lēns līdz mērens ziemeļ-ziemeļ-austrumvējš, gaisa temperatūra 6 līdz 12 grādi. Rīgā līdz pēcpusdienai vēl gaidāms neliels lietus. Vējš lēni līdz mēren putīs no ziemeļiem ziemeļ-austrumiem un gaisa temperatūra Rīgā būs plus 8 grādi, bet pat labam Latgalē 6-8, Vidzemē 5-7, Rīgas apkārtnē ap 7 un Kurzemē no 7 līdz 10 grādi.